Sāsinoties Krievijas agresijai pret Ukrainu, kas var būtiski samazināt iespējamo konsulāro palīdzību Krievijā, Ukrainas ārlietu ministrija aicina Ukrainas pilsoņus atturēties no ceļošanas uz Krieviju, bet tos, kuri atrodas Krievijā, nekavējoties doties prom. Savukārt šīs dienas lēmums par ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu Krievijā varētu nozīmēt to, ka Ukraiņiem tiks dots rīkojums palikt mājās vai arī tiks ieviesta komandantstunda. Katrs no Ukrainas reģioniem varēs izvēlēties kādus konkrētus pasākumus piemērot, atkarībā no tā, cik tie varētu būt nepieciešami. Bet trešdien izsludinātā rezervistu iesaukšana paredz, ka dienestam uz laiku, kas nepārsniedz gadu, tiek iesaukti rezervisti vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Krievijas uzbrukuma gadījumā pastāvot iespēja izsaukt aptuveni 36 tūkstošus rezervistu. Jaunus ierobežojumus ņemot vērā Krievijas iebrukuma draudus trešdien izsludinājusi Ukrainas robežsardze. Ierobežojumu vidū ir aizliegums tuvoties robežai naktī. Robežsardzes iekārtu fotografu Fotografēšana un filmēšana ir aizliegta, bet ārzemniekiem vairs nav atļauts piekļūt robežai, bet kuģiem aizliegts atstāt Melnās un Azovas jūras ostas naktī. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien pieprasīja no Rietumiem un Maskavas tūlītējas drošības garantijas, kuru mērķis ir novērst Krievijas iebrukumu. Pēdējie Kremļa saimnieka Vladimira Putina lēmumi radījuši bažas, ka tie ir sākums Krievijas iebrukumam Ukrainā, kas var novest pie plaša mēroga kara. Rietumi reaģējuši gan ar paziņojumiem par savu spēku pastiprināšanu Baltijā, gan ar sankcijām. Arī Ukraina pret Krieviju trešdien ieviesusi sankcijas pret tiem Krievijas deputātiem, kuri balsoja par Luhanskas un Donetskas tautas republiku neatkarības atzīšanu. Sankcijas iepriekš noteikusi arī Eiropas Savienība, ASV, Kanāda, Lielbritānija, Austrālija un Japāna. Tikmēr Lietuvas kapitāla maksājumu pakalpojumu kompānija Paysera trešdien paziņojusi, ka vairs neapkalpos darījumus Krievijas rubļos, slēgs Krievijas uzņēmumu kontus un ierobežos naudas pārskaitījumus uz un no bankām Krievijā. Kompānija, kas darbojas arī Latvijā, šādu lēmumu pieņēmusi solidarizējoties ar Ukrainu. Trešdien izskanējis arī ierosinājums izslēgt Krieviju no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas un to paudusi Lietuvas Seimas spīkere Viktorija Čmilīte Nilsena. Krievijas prezidents trešdien paziņojis, ka Maskava ir gatava meklēt diplomātiskus risinājumus saspringtajai situācijai, kas izveidojusies ap Ukrainu. Tomēr arī uzsvēra, ka Krievijas intereses nav apspriežamas.
Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога.
Mūsu valsts vienmēr ir atvērta tiešam un godīgam dialogam, diplomātisku risinājumu meklējumiem vissarežģītākajām problēmām. Bet es atkārtošu, ka Krievijas intereses mūsu pilsoņa drošība mums ir neapspriežamas. Tādēļ mēs arī turpmāk attīstīsim un uzlabosim armiju un floti.
Tikmēr par aizvien satraucošāku notikumu attīstību Ukrainā trešdien bažas pauda pāvests Francisks.
Neskatoties uz pēdējo nedēļu diplomātiskajiem centieniem, parādās arvien satraucošāki scenāriji. Es lūdzu visas iesaistītās puses atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu radīt vēl lielākas ciešanas iedzīvotājiem.
Joprojām turpina izskanēt rietumu brīdinājumi par tālāku situācijas eskalāciju, proti atkārtot uzbrukumu Ukrainai. Lielbritānija un arī ASV pēdējās nedēļās ir vairāk kārt atsaukušās uz izlūkdienestu informāciju, kas liecina par Krievijas plāniem uzbrukt Ukrainai. Lielbritānijas ārlietu ministre Liza Trasse trešdien sacījusi, ka Putins ļoti iespējams sāks pilna apjoma uzbrukumu Ukrainai, tostarp uzbruks Kijevai. Ukrainas aizsardzības stratēģijas centra ekspertu ziņojums liecina, ka Krievijas bruņoties spēki turpina kustību gar robežu, kā arī turpina masveidā apšaudīt apdzīvotas vietas un Ukrainas bruņoto spēku pozīcijas. Nemazinās arī Krievijas aktīvās dezinformācijas kampaņas intensitāte. Pieaug arī sabotāžu un kiberuzbrukumu risks. Jauni satelīta attēli liecina arī par to, ka pieaudzis Krievu bruņoto spēku skaits Baltkrievijā pie Ukrainas robežas. Rihards Plūme, Latvijas radio.